Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, Pinoy Church Volunteer biktima ng tangay kotse sa Melbourne. Kung paano, saan at paraan na mag-ingat, tutukan.
I think every day I see about 3 to 5 posts ng mga Pinoy na naghahanap sila ng trabaho. So doon na talaga ako na curious na bakit parang ang daming hirap maghanap ng trabaho eh ang daming opportunities dito sa Australia.
Kwento ng isang Pinay na nagbuo ng grupo para sa mga hirap makaharap ng trabaho sa Australia, pakinggan. At sa Australia Explained, ano nga bang epekto ng vaping sa mga kabataan? Alamin, lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 18 ng Hulyo, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, Pangulong Joe Biden nagpositibo para COVID-19. Tinigil ang pangangampanya. At Human Rights Watch, sinabing nagsagawa ng war crimes ang Hamas noong 7 ng Oktubre. Sa nilalaman ng mga balita, tinigil ni Pangulong Joe Biden ang pangangampanya matapos magpositibo para COVID-19. Ayon sa White House, magbabalik sa kanyang home state na Delaware kung saan siya patuloy na mag-a-isolate. Sinipon at nagkaubo ang Pangulo habang nangangampanya sa Las Vegas. Ito'y pinaalam sa pinakamalaking pangangampanya sa bansang binalak para sa pinakamalaking Latino Nonprofit Advocacy Organization, Unidos US. Sinabi ng Pangulo at CEO ng organisasyon, Janet Murgula, dito nangangahulugang aatras mula kandidatura ang Pangulo.
I was just on the phone with President Biden. He just tested positive for COVID. He said to tell my folks that we're not going to get rid of him that quickly. We're going to have a chance to hear from him in the future directly. He's just really sorry he couldn't be with us.
Yan ang tinig ng Pangulo at CEO ng organisasyon, Janet Murglas, nang ipinaalam na nagpositibo ang Pangulong Biden. Bago nito, nanawagan ang isa pang Democratic congressman na si Adam Schiff na umatras na mula kandidato para sa nalalapit na halalan ang Pangulong Biden. Siya ang 20th congressional Democrat na naghayag ng nasabing panawagan. Samantala, patuloy naman sa mga kaganapan sa Republican Convention, humarap naman ang vice presidential nominee ni Donald Trump na si J.D. Vance sa Republican National Convention sa Milwaukee. Pinuri ang dating pangulo sa kanyang mga naging pagkilos matapos itong mabaril sa isang campaign rally sa Pennsylvania. Sinabi ng 39 na taong gulang na kandidato sa mga dumalo sa convention na nanganib ang buhay ni Donald Trump sa ngalan ng serbisyo sa bayan at nanawagan pa ito para kalma at pagkakaisa sa buong bansa matapos makaligtas mula sa banta.
As soon as I knew he was okay, I felt relief, and then I was like, I cannot believe an assassin tried to take down the President of the United States. I was mad about it. Was he mad and angry? He called for national unity. He called for calm. He showed leadership, my friends, that the media keeps on saying they want somebody to tone down the temperature. Well, Donald Trump got shot and he toned down the temperature. That's what a real leader does.
Yan ang tinig ng vice presidential nominee ni Donald J. Trump na si J.D. Vance nang humarap ito sa Republican National Convention. Sa iba pang mga balita, ayon sa ulat ng Human Rights Watch, nagsagawa ng war crimes ang Hamas at may apat pang-armadong grupong Palestinian, kasama rin ang pagsagawa ng crimes against humanity noong ikapito ng Oktubre sa katimugang bahagi ng Israel. Si Belkis Willie ang Associate Director para Human Rights Watch.
Our research found that Palestinian armed groups involved in the assault that day committed numerous violations of international humanitarian law, the laws of war, that amount to war crimes. These include the deliberate and indiscriminate attacks against civilians and civilian objects, willful killing of persons in custody, cruel and other inhumane treatment, crimes relating to sexual and gender-based violence, hostage taking, mutilation and despoiling of bodies, use of human shields, and pillage and looting.
Napag-alaman din sa ulat, ang pagpatay ng mga sibilyan at pagbihag sa mga ito ang maliwanag na layunin ng binalak na pag-atake at dito naganap matapos ang pag-atake. Tinanggihan naman ng Hamas ang nasabing pahayag at binansagang kasinungalingan ang nilalaman ng ulat ng Human Rights Watch at sinabing kailangang humingi ito ng paumanhin. Sa iba pang ulat nung nakaraang na Abril, napag-alaman ng Human Rights Watch na ang Israeli strikes sa isang residential building sa Gaza noong huling bahagi ng Oktubre kung saan isang daan at anim na katawang namatay ay isa ring war crime. Sa iba pang balita sa Australia, mapag-aalaman ng Labor's National Executive sa kanilang pagpupulong ngayong araw na ito kung magpapatuloy itong tatanggap ng donasyon mula sa CFMU matapos masangkot ang construction division na ito sa ilang mga pagbatikos matapos lumabas ang serye mula sa pahayagan ng 9 kung saan kakabit nito ang aligasyon ng korupsyon at organized crime. Sa mga balita naman sa Pilipinas, tinigil ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaganapan kahapon Miyerkules upang pagtuunan ng pansin ang paghahanda sa nalalapit na SONA sa 22 ng Hulyo. Siniguro naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil kahapon na patuloy ang kanilang pag-monitor at patuloy na mahigpit ang seguridad kaugnay sa anumang mga banta sa nalalapit na SONA. Nauna namang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa nalalapit na SONA na nakatakda para sa darating na Lunes. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 67 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 58.46 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 39.35 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, ulan, 18 degree. Maulap sa Adelaide, 14 na degree. Uulan din sa Melbourne, 12 degree. Mariring umulan sa Hobart, 11 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, magiging maulap, 11 degree. Maro naman sa Wollongong, 17 degree. Bagyang maulap sa Sydney, 19 na degree. Maring umulan sa Newcastle, 19 na degree. Maro naman sa Brisbane, 20 degree. Gayun din sa Cairns, 24 na degree. At maaraw rin sa Darwin, 28 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.